Grave seu recado agora.
Ai, que susto, de nada.